Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludnie v tejto chvíli želám mojej dnešnej vzácnej hostke v štúdiu Rádia Melody. Je vzácna to herečka Kamila Magálová. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
A stále mám v hlave to. Ja som vás pred chvíľočkou predstavovala môjmu kolegovi a skomolila som vám meno. A vy ste spomenuli, že vlastne často vám ľudia niekedy komolia tie.
Teda priezvisko, aby sme boli.
Áno, konkrétny.
Ja som bola všelijaká Magulová, Magala Kamálová. Ja chcel sú povedať Kamila, ale aj priezvisko. A naraz, keď sa to povie, tak potom z toho vznikne takáto skomolenina milá, ale som na to zvyknutá.
Áno, nerobí vám to problém?
Ale prečo by mi to malo robiť?
Niekto by sa mohol uraziť teoreticky, nie?
Ale tak nie.
Nie.
Tak vôbec nie. Ja sa už ani neurážam na to, že v našom bufete v divadle mladé dievčatá, ktoré predávajú, tak im hovorím, že zapíšte si môj účet, že ja vám to potom... Áno, a meno prosím. Takže to, ne, že by sa ma to dotklo, a tí mladí už nevedia. Ale vôbec sa ma to nedotýka. No nevedia už, lebo sledujú iné seriály, v ktorých ja teda neúčinkujem a nechodia možno ani do divadla, hoci v divadle pracujú. Ale to už je taký život.
Áno. Máme nový rok 2026. Ako sa začal vám?
Ako sa začal mne? Začal sa tým, že sa mi všetko kazí v domácnosti, takže dúfam, že keď sa to opraví, že to už ten rok vydrží, ale inak myslím si, že normálne ja nikdy neočakávam nič od nového roku, od istého času vôbec nič neočakávam, takže ak očakávam, tak ozaj to zdravie, ktoré je veľmi dôležité a na to si dávam pozor, hoci nevždy sa mi to darí, lebo kríže sú kríže, to sú aj vzťahy, aj stres, aj teda chrbtica, ktorá už nie je celkom taká pružná. No, ale berem to tak, ako že to je život, alebo osud, alebo čo, a idem ďalej. Nejak to neprežívam. Mm-hmm. Je nový rok. Nie, možno, že by mohli byť vzťahy trošku medzi ľuďmi. Nie, že trošku, oveľa lepšie, ale to nezáleží len odo mňa.
A keď ste spomenuli, že sa vám doma všetko kazí, tak spotrebiče, takto?
Áno.
Naozaj?
Musela som si kúpiť novú chladničku, brána od garáže mi nefungovala a vypadli mi terasové dvere na terasu v tejto zime, zostali mi v ruke. Takže, ale to ešte pred, priznám sa, Vianocami. No ale bolo to v tomto takom období. No a tým, že teda ja som sama, ja nemám mužskú žiadnu silu ani pomoc, ale zase mám ľudí, ktorí mi pomôžu v prípade takejto núdze. Tak ale už dúfam, že to je za mnou a že keď sa to vynovilo všetko a že už sa to nepokazí. A keď áno, no tak čo? Tak idem ďalej, tak to dáme opraviť.
Chcela som sa opýtať, či boli tie sviatky aj také príjemnejšie, ale vychádza mi z toho, že
tak
skôr...
Príjemnejšie boli, lebo som ich strávila so svojimi najmenšími vnúčkami, 4,5-ročnou a 3-ročnou. A boli sme v Nízkych Tatrách a tam akurát nasnežilo vtedy, takže snežik bol. A takže bolo to príjemné, že sme boli takto spolu. Tak to kvitujem ako pozitívnu vec.
Aj snehuliaka ste postavili?
No iste, len ten sneh veľmi nedržal, lebo
nie?
Bol taký prvotný. Aha. Tak aj sme ho postavili, ale v zápätí môj psík, že sa chcel s ním hrať, tak ho zvalil. Aj keď bol taký maličký.
Rozmýšľam, že áno, že ako ho mohol, ale...
Ale no tak on odrazil. Si myslel, že to je hračka, bo to ešte štenia v podstate, takže si povedal, že sa zahrám trošku. No a druhé sme už nepostavili, lebo ten snežik nedržal. Ale za to sme sa šmíkali bobami, takže bolo to príjemné.
A to je super návrat asi do detských čias, nie?
Joj, no áno, len ja už s tými krížami tie deti nemôžem veľmi dvíhať, ani ťahať, ani nič, ale tak na to mám nevestu, ktorá to supluje. Ale to, že sú tie detičky také radostné a tešia sa zo snehu, tak to samozrejme je veľmi príjemné.
Ježiško prišiel, tešili
prišiel,
sa aj.
Prišiel, no pravda. Že,
a aj vás toto obdobie vracia do detských čias a vynárajú sa také tie detské spomienky? Ako to
no
máte?
Áno, lenže za mojich detských čias to bolo veľmi skromné všetko. Veľmi skromné. Ja som dostala jednu hračku a bola som prešťastná. A teraz je tých hračiek toľko, že tie deti to nestihnú vnímať. Teraz sa to u mojich vnúčat, to nie je tak, ale tak u mojich starších to tak bolo, že aj na narodenie tak dostali tie darčekové tašky, viete čo sú, že si pozvú aj spolužiakov na narodeniny, alebo aj na Vianoce. A to sa tak kopí jedno vedľa seba a tie deti ani nevedia od koho čo dostali. A to je veľmi smutné. To už je potom taký materializmus a to sa mi nepáči. Radšej mať radosť z jednej krásnej hračky alebo darčeka, ako z množstva, ktoré nevie, ktoré má skôr vybaliť a potom to tak dá. No, no proste tá hojnosť niekedy je prehnaná.
A vy ste to ako uchopili, lebo niekedy aj starí rodičia, tak povediac, rozmaznávajú. A chcú vnúčatám dopriať aj to, čo nemali oni.
Áno, tak ja to robím tak, že čo sa tých malých vnúčat týka, z tých starších už viem, že čo asi by potrebovali, alebo ich zoberiem do obchodu a poviem, vyberte si, alebo o čo by ste mali záujem a to nájdu pod stromčekom, hej. Kdežto tieto malé, to sa poradím s nevestou, že čo by tak potrebovali, čo by im urobilo radosť a poradím sa a podľa toho sa zariadím, lebo oni bývajú v inej domácnosti, majú toho naozaj strašne veľa tých hračiek a všetkého, takže ja sa snažím aj niečo, oni sú dievčatka, veľmi radi sa obliekajú do šatočiek, takže to im urobí radosť, ale taká hračka tam vždy nejaká drobná musí byť.
Uh-huh. Princezné alebo aká
princezné,
postavička?
Áno, krinolíny a tak, uh-huh. Áno. Takže sú rozkošné v tom, to sa mi veľmi páči, ale zďaleka to nepreháňam a myslím si, že ani ona nie.
Uh-huh. Minulý rok ste oslavili krásne životné jubileum. Uh-huh. Ak sa tak obzrieme, neviem, alebo obzreli ste sa aj naspäť, že čo ste za toto obdobie stihli? Aké sny ste si splnili?
Ale kdeže, prosím vás, aké sny? Čo sny? Ja som žila v realite, ja som zažila už aj všelijaké režimy a jedno s druhým. Čiže sny, ja si myslím, že ja by som mohla byť spokojná so svojím životom, čo sa mňa týka, hej, že čo som možno... Samozrejme, že vám ten život aj úskalia dáva pod nohy a niekedy aj veľké skaly a balvany, ale život ide teda ďalej. Ale ja milujem svoju profesiu, ja v tej profesii ďalej ešte pokračujem napriek svojmu veku a to, že ju mám rada a že ma to naplňa, je predsa obrovský dar, lebo človek, ktorý musí pracovať do konca života až do penzie, povedzme v nejakej práci, ktorú nemá rád, ktorá ho nenaplňuje, to musí byť strašné. To musí byť strašné. A mňa tá práca stále naplňa, stretávam sa tam s kolegami milými, takže mi to robí fakt akože dobre. A kým ešte vládzem, je to úžasné. Takže ja som spokojná, mám strechu nad hlavou, mám čo jesť, som zaopatrená, mám 7 vnúčat. No, tak čo, takže o jedno dieťa som v podstate síce prišla, je to hrozné, je to veľká tragédia, ale asi všetko je tak, ako má byť a musím bojovať ďalej.
Tá práca aj vtedy pomáhala, alebo?
Áno, áno, určite áno, ale nahradiť sa to samozrejme nedá, ale viete, toľko tragédií je aj naokolo, toľko, že nie som jediná, hej, ktorá zažíva takéto niečo. A ľudia musia žiť ďalej, musia existovať a ja to tak beriem, hoci to je už do konca života, takéto nie takáto strata.
Pochádzate z umeleckej rodiny. Mm-hmm. Váš otcino bol dirigent, váš brat herec, pán Marian Slovák, tak oni vás ťahali k tomuto remeslu?
O, ani by som nepovedala. Ja pochádzam totiž to z maďarsko-slovenskej rodiny, teda moji starí rodičia. Bývali v Bratislave, aj sa narodili v Bratislave, ale ešte z Rakúsko-Uhorska, dá sa povedať. A vedeli len maďarsky a nemecky, preto ja viem maďarsky a nemecky, lebo slovenský vôbec nevedeli, teda starý otec aj áno, lebo on potom učil na Vysokej škole muzických umení. Ale ja som mala tetu z Budapešti, ktorá bola obrovská dáma, krásne sa obliekala. Ja som na ňu vzhliadala úplne. A ona mi raz povedala, že ona chcela byť herečkou, ale že vtedy jej to rodičia zakázali. A keď prišli k nám na návštevu, tak my sme s bratom vždy zahrali nejakú scénku, sme to mali zrejme v sebe nejako. A jej sa to veľmi páčilo a ja som jej vtedy povedala, že keď si ty nemohla byť herečka, tak možno ja by som mohla byť. Takže sa mi to takto splnilo. Ale asi tie gény umelecké, akékoľvek tam niekde skutočne ako boli.
Aj si pamätáte, koľko ste mali vtedy rokov?
Áno, ja som mala vtedy takých 10 rokov asi, takže... No a odvtedy sa to nejako tradovalo, lebo ja som naozaj aj na základnej škole niekde v 4. ľudovej povedala, že keď sa pýtali učitelia, že čím by sme chceli byť, a ja som povedala, no ja herečkou. No a začali sa mi samozrejme vysmievať. A až
prečo?
Až po maturitu ma volali, no herečka k tabuli. Dosť to bolo nepríjemné, teda, lebo trošku som sa hanbila, lebo sa všetci smiali. A potom až keď som tak rozmýšľala nad tým, viete čo, tak ja vám dokážem, že ja sa tou herečkou stanem. Tak som sa ňou stala. Samozrejme, tí, čo sa mi smiali, tak teraz ma veľmi hodnotia pozitívne pri mojej profesii.
Brali ste to ako keby, že strucu just vám ukážem.
Tak just, samozrejme, že ja som to chcela. Ja som naozaj túžila po tomto povolaní, ale tým, že som mala toto za sebou, tak si hovorím, no ja vám to naozaj dokážem, ale a dokázala som to a to bola moja satisfakcia.
Bolo to náročné? Dopracovať sa tam, kam ste sa dopracovali?
No tak jednoduché to určite nebolo, ale čo sa týka týchto talentových škôl, to je o tom, že či zistia tá porota, ktorá prijíma, či na to máte, alebo nemáte. A to boli veľmi prísne atribúty, že či áno, alebo nie, lebo musíte mať niečo v sebe, musíte mať ten talent niekde skrytý, ktorý sa možno ukáže aj neskôr, ale niekde už je, hej. A je to tam vidieť. A ten treba potom samozrejme zveľaďovať a zušľachťovať a jedno s druhým. A keď to nemáte, to sa nedá naučiť. To sa nedá naučiť. Čiže mňa zobrali na prvý krát na Vysokú školu muzických umení, lebo však ja matematika, fyzika, chémia, to no go, nič, tam zero. Takže tam týmto smerom som sa ja nemohla vôbec uberať a ani som nechcela, ani nemohla. Takže isto to nebolo jednoduché, ale bolo to krásne štúdium, lebo som sa veľa naučila, mala som skvelých pedagógov a vlastne z toho čerpám až do dnes.
Mm-hmm. Že stále?
Áno.
Stále sa, ako
ja, som mala v prvých dvoch ročníkoch Karola L. Zachara, ktorý bol na prvé ročníky vynikajúci, lebo on vás naučil ovládať svoje telo. Jednoducho povedané, vedieť, prečo zdvihnem tú ruku, alebo prečo ukážem na niečo, že to nie je taká samozrejmosť, pri hraní hovorím, no ale súvisí to aj so súkromím, aj so životom, ako žijete, uvedomovať si vôbec svoje telo. A to je veľmi dôležité, lebo keď hovoríte niečo a tie gestá sú možno absolútne protichodné, nemusia byť úplne protichodné, ale nesúvisia s tým, čo hovoríte, tak je to proste nejde. A to uvedomovanie si všetkého, čo robím, alebo aj pohľadu, to je napríklad veľmi dôležité pri filmoch, pri kamerách, lebo sú detaily. A na tých detailoch musíte zahrať smútok, pláč, radosť. A keď tá kamera je takto blízko, ako teraz tento mikrofón, ktorý je predo mnou, tak musíte mať absolútne minimalistickú mimiku, lebo keď to preženiete, je to cez. A to je to najťažšie. Lebo tá kamera je tak blízko, že tá zachytí všetko. A to sme sa tiež v podstate... Takže nestačí len ten talent. Treba ho naozaj potom usmerňovať a zveľaďovať. A učí herec sa, učí celý život aj tým, že dostávate nové role, na ktoré sa musíte sústrediť. Ja role, keď aj nejaké historické, tak ja si vždy prečítam nejakú knihu o tej osobe, čo bola, ako bola, aby som ju viac vstrebala teda do seba. Napríklad ja som dostala veľkú príležitosť zahrať si Alžbetu Stuartovnu, o ktorej vieme, že dala zoťať hlavu svojej sesternici Márii a každý ju proste takto bral, akože vrahyňa a zachovala sa takto. A ja som o nej veľmi veľa čítala. A potom som zistila, že ona bola výnimočná žena v tom, nie v tom, že zabila, samozrejme, to nebolo pekné, ale keby to neurobila ona, možno to by to urobila Mária jej. Ale ona vládla Anglicku 40 rokov a veľmi úspešne. Takže to by sa malo hlavne o nej teda hovoriť. A to som si ja zobral, že a ona vlastne opustila svoj súkromný osobný život v mene tej vlasti. Mm-hmm. To je teda veľká obeta. Ona nemala deti, ona nemala partnera, ona si dala dohola oholiť hlavu, obočie, parochňu nosila, akože bola taká mužatkovská, hoci tie nádherné kostýmy z tej doby proste to nosila. A to som si užívala, aj keď som ju hrala.
Mm-hmm. Aktuálne vás v Slovenskom národnom divadle môžeme vidieť v inscenáciách Apartman, hotely Bristol, Čaja, Apokalypsa, Deti, Čistý dom, Kým prídu stovní. Možno, že ktorá z týchto hier je aktuálne teraz vašou srdcovkou?
No, ja mám v podstate rada všetky role a ešte vlastne ja ešte účinkujem aj v Štúdiu S, ktoré, dovolím si povedať, je môjim druhým domovským divadlom, odkedy sa to divadlo otvorilo. Tam mám ešte dve predstavenia. A čo sa týka Národnom divadle, no, deti sú úžasné predstavenie, lebo Timrava napísala jednu fantastickú hru. Ona medzi nimi žila, medzi týmito ľuďmi. Takže poznala mentalitu tých ľudí. Niekedy sa niekomu sa to možno zdá až také, že ponižujúce, že jak sú vykreslené tie postavy. Ale oni takí to boli, akože naozaj tam bolo všetko možné a ona to dala na ten papier. A je to napriek tomu o neskutočnej láske a seba zaprení, ale tie charaktery tam sú, či sa to niekomu páči, alebo nevieť, každý sme nejaký, ale v tej úzkej komunite, kde ona žila, to bolo také, aké. Takže, ale v podstate ten Čaja apokalypsa, to je veľmi náročné predstavenie. Tam naozaj len by mali prísť ľudia, ktorí trošku tušia, že čo ich čaká, lebo to sme štyri herečky, ktoré len sedíme a debatujeme. Ale to není debata, že jedna povie niečo, potom druhá. Nie. Jedna povie, my sedíme vedľa seba štyri. Na ľavej strane začne Hanka Javorková a na jej vetu, ktorú nedokončí, odpovie až tá štvrtá Dača, ktorá tam sedí, Turzonovová, a my dve s Milkou ešte nehovoríme a to sa potom vráti a potom my sa ešte zapojíme. Čiže tá náročnosť je aj v tom, že my musíme veľmi rozmýšľať, že čo ideme, kedy, ako povedať, aby sme si neskakali do reči, hoci to vyzerá, že si skáčeme do reči. Ale musí to byť natajmované. Hodinu 20 trvá to predstavenie, veľmi náročné aj pre nás, aj pre diváka.
A ja to vždy obdivujem, lebo ak som ja v divadle, idem večer do divadla, tak už mám celý deň za sebou, pracovný, idem si tam v podstate oddychnúť. Lenže vy máte rovnaký deň za sebou a ešte tam musíte podať výkon. Ako toto? Ja viem, že už si človek asi na to zvykne, nastaví sa, ale predsa len, ako ste sa na to nastavili?
No, to je tak, že áno, viem, že hrám, však ja mám, takto si prejdem vždy ten týždeň najbližšie, že čo ma čaká. Sú chvíle, keď po náročnom dni, akokoľvek, akom, čo robím, nerobím, niekedy naozaj sa mi vôbec nechce. Myslím, že nemám energiu a navyše, keď je ťažké predstavenie, kde sa musíte sústrediť na text, na všetko možné. No ale herec, keď vystúpi na javisko, tak to všetko padne a ide. Nie len, že musí, ale odrazu ten adrenalín sa tam objaví a je. Mňa učil pán profesor Zachar, že akákoľvek ťažká situácia, aj tragická v rodine, keď nastane, diva a večer ten herec musí hrať. Diváka nezaujíma osobný život toho herca. A že má niečo negatívne za sebou a musel to riešiť. Nie, on si zaplatil lístok, chce, aby ste mu vypredviedli profesionálnu prácu a vôbec ho nemôžete prísť na javisko a teraz vám zozadu do hlavy to ťukne, že čo sa vám stalo, alebo nestalo. Vy musíte ďalej pokračovať. Sú to sekundy síce, ale musíte takto prepnúť v tom mozgu a ísť, lebo nikoho nezaujíma, teda diváka to vôbec nezaujíma. Alebo máte 40 stupňov horúčky a poviete si, že v žiadnom prípade sa to nedá. Dá sa, idete na to javisko, odohráte a keď prídete za javisko, vtedy odpadnete. No ale zahrali ste.
Čiže na úkor zdravia, dá sa povedať.
No je to áno, uh-huh. Áno, je to aj psychiky. Aj uh-huh. Psychiky.
Uh-huh. Akí sme my diváci?
No to je rôzne. To je rôzne.
Narážam na to, či vyrušujeme, lebo v tomto digitálnom svete často tie mobily aj v divadlách sú.
No áno, my tam pred každým predstavením tam máte, že vypnite si svoje mobily. To, a tí, ktorí sa ešte hrajú do poslednej chvíle s tým mobilom, kým sa aj svetla zhasnú v sále, ešte stále vidíte tie svetielka, že sú. Čiže to nevníma, že mu to povedal, zabudne si to vypnúť. A najhoršie je, že mu to potom zvoní a tvári sa ten dotyčný, že to není jeho telefón a zvoní a zvoní a zvoní. A teraz vy čo, máte ďalej hrať, máte to prehlušiť, ruší to divákov, ruší to vás. Tak ja už, keď sa takéto niečo stane, tak ja prestanem hrať a hovorím, ja počkám. A rešpektuj to, počkám a ideme ďalej. No nedá sa proste do seba takto. Ale je to netaktné, samozrejme. A tie svetielka, ktoré tam svietia v tej sále, už v tej tme, keď už vlastne ide nejaká začiatočná hudba tej inscenácie, stá tie mobily, to je niečo príšerné. Ja by som bola za to, aby do sály, keď budú vchádzať ľudia, sa im odoberali mobily.
Do nejakej skrinky.
Áno, samozrejme. Ešte by si museli za to aj platiť, do tú schovňu.
A inak vy chodívate na divadelné predstavenia svojich kolegov?
Áno, ja veľmi rada, áno, áno, veľmi rada. Takže mám teraz nejaké resty, ale určite sa chystám.
A čo by ste nám prípadne odporúčili?
No ja myslím, že Maupassant, Guľôčka je určite, no, hovorí sa, že je krásne predstavenie, tak to by som veľmi rada videla. No, je ich tam, asi 3-4 sú tam, ktoré chcem vidieť, takže, ale si musím urobiť čas, viete, ja bývam trošku mimo Bratislavy a keď mám voľný večer a si poviem, alebo aj deň taký príjemný a odrazu si poviem, no, tak chceš ísť na to predstavenie. To znamená, že už o takej 5:30 si musíš nahodiť bryzolit na ksicht, upraviť sa, lebo však ideš do divadla. A potom je tú cestu absolvovať a späť. A niekedy, keď je aj takéto počasie, že snežia, no tak si poviem, že ale veď ešte sa to bude hrať, že pôjdem inokedy. Tak aj to sa stáva.
A chodívate aj s vašimi vnúčatami do divadla? Učíte, vzdelávate ich možno, že aj týmto smerom?
Áno, už boli na rozprávkach, len oni ešte sú malinké, ale tá 4,5 ročná už to vníma. Tá menšia ešte celkom nie. A teraz sa chystám, dúfam, že sa mi to podarí ísť v balete a aj v opere, sú veľmi pekné rozprávky, takže sa tam s ňou chystám. A dokonca už sme absolvovali aj dvoch Mikulášov v divadle, z toho mali veľkú radosť.
Takto v nedeľu okolo obeda, a keď mám tu vás, tajomstvo mojej kuchyne. Často som vás sledovala, pozerala a obdivovala, ako vám to ide. Čo vám to tajomstvo vašej kuchyne dalo?
Hlavne mi to dalo obrovské priateľstvo s Pavlom Pospíšilom, ktorý bol michelinský kuchár a veľmi veľa som sa od neho naučila. Takže hlavne to. A to, že nám to fungovalo, my sme boli rovnaká krvná skupina. To buď je, alebo nie je. Hoci zo začiatku, on tam prišiel najprv ako hosť. A bol veľmi taký sebavedomý a tak a hovoril, že on už bol vtedy starší, že má teraz 13-ročnú dcéru a že teda ťažšie znáša jej pubertu a ja som mu na to povedala. No však v takom veku už nebolo treba mať také malé dieťa. Čiže tak sme si trošku tam rýpali do seba a potom pani režisérka zorganizovala také stretnutie u mňa doma na záhrade a začali sme sa rozprávať o jedle, o receptoch. A ona už neprehovorila ani slovo, len my sme hovorili, my sme si tak sadli a odvtedy začala naša úžasná, úžasná, krásna spolupráca. A nielen to, ale tí diváci a tí ľudia, ktorí tam chodili, prihlásili sa naozaj dobrovoľne a videli sme, akú majú trému. Niektorí boli veľmi sebavedomí a až sa im to tak nepodarilo. Niektorí prišli veľmi skromne a urobili fantastické recepty. A aj od nich som sa veľa naučila. A vznikali také priateľstva a ľudia mi dodnes píšu, takže bolo to nádherné 11-ročné obdobie, z ktorého vzniklo 7 kníh.
Čo vás naučil?
Ježiš, čo ma naučil?
Ktoré recepty možno prípadne preučil a opravil možno, že ako ste to mali naučené?
To sa nedá takto povedať, ale dá sa napríklad povedať, že on sa aj s jednoduchým receptom pohral tak, že na tom tanieri to vyzeralo, ako keby to bolo nejaké jedlo, ktoré ste v živote nejedli. Hej? Že to vedel tak naaranžovať napríklad. Naučil ma vynikajúce robiť na čiernom pive divinu, ktorú na čiernom pive, na divinu, na čo, s vínom, nie, áno, aj taký recept mám, ale aj taký recept mám. Čiže to všetko mám, alebo viete čo, aj nedávno som si na ňo spomenula, lebo my sme točili aj v Toskánsku, keď sme boli, a on tam vymyslel recept, že kačacia pečeň na marhulie, na broskyniach, ktoré sú trošku pripečené na skaramelizovanom cukre, šťavy z pomaranča, z bieleho vína a toto sa položí, tá pečienka, ktorá sa upečie, na to sa položí táto broskyňa, obleje sa tou šťavou a na tom ešte sú zapečené ako orechy posekané, ale tie sú upečené už spolu s tou pečienkou. To som robila minulú nedeľu. No to je...
To je piplačka, nie? To,
ale, tak, ale to je tak niečo úžasné. Áno. Keby som nebola v rádiu, tak vám poviem, že tomu by som to prirovnala. Ale je to fakt zážitok. Je to zážitok. A to robím pravidelne a vždy si na ňo veľmi, veľmi s láskou spomeniem. Čokoľvek urobil, bolo úžasné. A keď niečo, aj to sa nám stalo, že urobil nejakú tortu, už neviem, aká to bola, tvarohová, a teraz on tak to vybral a teraz tá torta sa pomaly začala rozpadávať a tiekla. A ja na to pozerám, hovorím, Pavliku, a on že, Kamilko, tak tohle sa nám nepovedlo. A to milujú tí ľudia, viete, lebo však samozrejme, že sú chyby. Alebo raz sa nám naozaj stalo, že sme natáčali, bolo pol šiestej a do šiestej sme mali štúdio, hej. Čiže museli sme o 6. skončiť. A ja som vybrala z rúry zapečené lazane, ktoré sa tiež totálne rozpadli. Teda to cesta, že to bola taká kaša. A teraz čo urobíme? Tak našťastie však vedla pri televízii oproti bol ten obchodný dom, kde bola aj pizzeria, tak sme rýchlo išli kúpiť lazane a aspoň jeden ten
kúsok,
kúsok sme ukázali, že takto, tak trošku sme oklamali tých divákov, ale potom neskôršie v nejakých ďalších častiach sme sa k tomu priznali.
To je dobre. Inak aj teraz sa vám niekedy niečo nepodarí?
Ale samozrejme, áno, stále. Ježišmár. Viete čo, ja mám z nervy skysnutého cesta. Fakt. Lebo proste to je od múky, aj od kvasníc a tak, a tak že, ale teraz sú také nové múky, však to nebudem menovať, ale také kvalitné a s tými sa mi to už naozaj darí. A pritom ja milujem kysnuté cesto, všetko z kysnutého cesta.
Čo najradšej, záviny alebo...
Záviny ani nie, ale ježiš, jak sa volajú tie... To kysnuté cesto to tak niekoľkokrát prekladáte a je to ako, kraja sa to ako chlebík. Je to také vysoké, bože, teraz mi to...
Rozmýšľam.
Čabata.
Jaj, áno.
Jaj, tak to je. Ale ja som ešte v živote nerobila, ale lebo mám nervy. No ne, ale ja sa chystám, pozor, dám vám vedieť.
Dobre, tak od tejto nedele budeme počítať.
Lebo viete, tá práca... Aj s potravinami, aj a s tým kysnutým cestom, to sa musíte hrať, to cesto musí cítiť, že ho ľúbite, že sa na ňo chystáte a tešíte. To je naozaj o tom, to je ako s kvetmi. Aj s kvetmi, ja sa doma s kvetmi rozprávam a mám ich rada, mám ich plno. To nejde bez toho. A to cesto, keď chytíte a tak s vami spolupracuje v tých rukách a potom ten výsledok je úžasný. No, tak skrátka, ja sa takto hrám. Toto sú moje hračky.
Ale to je krásne. Ja tak rozmýšľam, že ak idete k vašim blízkym na návštevu, na nejaký obed, boja sa vás? Kritizujete?
Nie, neboja, lebo vedia, že ja niečo prinesiem. Takže keby ja sa niečo nepodarilo, tak proste je tam náhrada.
A čo zvyknete, koláče nosiť?
Áno,
alebo...
tak koláče väčšinou, ale napríklad teraz nedávno som len v rýchlosti urobila, lebo viete, zostane vám udené meso, no tak udené, teda šunkové fliačky, hej, to som už dávno nerobila. Mala som aj cestovinové tie fliačky normálne a som to urobila, zapiekla do rúry a tie moje dve vnúčance malé tak sa najedli, také, že jaké dobre, jednoduché, obyčajné jedlo. Ale aj to sa dá pokaziť.
To je pravda, áno. Človek tam nedá tú lásku, ktorá je potrebná. Chcem sa opýtať, vy máte nejaké tajomstvá ešte? Alebo ja neviem, ako s tými tajomstvami narábate?
Určite mám, však zase nemôžem všetko o sebe povedať. To sa možno dozvedia dielka po mojej smrti niekde.
A prípadne, komu dokážete zveriť vaše tajomstvo?
Komu? No, priznám sa, že my sme taká štvorica priateliek. Dve sú úplne mimo kultúry a jedna je ešte stále, bola tajomničkou v štúdiu S, odvtedy sa poznáme a teraz je inšpicientkou v Slovenskom národnom divadle. No a to je tak, že keď nejaký problém, ale každá z nás sú štyri, tak začnem u jednej. Keď tá nemôže, zavolám druhej, tretej, štvrtej. Vždy mám nejakú možnosť. A to v situáciách niekedy, keď vám je ťažko, keď potrebujete len počuť teplé slovo, tak je to veľmi dobre. Treba mať, viem, že na tieto štyri sa môžem spoľahnúť kedykoľvek, s akýmkoľvek problémom. Taký bol aj môj syn, ale ten už teda žiaľ nie je, ale tieto moje štyri kamošky tam sú a viem, že sa na ne môžem spoľahnúť. A to je veľmi dobrý pocit.
A aj vzácny pocit,
aj vzácný,
lebo naozaj mať niekoho, to aj chce čas a investíciu a, a ten vzťah budovať, čo možno, že niekto si povie, že pri vašej práci ani na to čas nie je.
Hej.
Ale asi keď človek chce, tak to ide?
Všetko sa dá, keď človek chce. Všetko. Aj keď si poviete, že no, toto už asi nezvládnem a tak. Nie, ako povedať si, to nezvládnem, to sa nedá. To je najjednoduchšie. Ale povedať si, je to veľmi ťažké, ale pokúsim sa. A už to slovo, že sa pokúsite, je veľmi dôležité. Lebo keď sa už pokúsite, tak určite idete za tým a k tomu cieľu nejak prídete. A k vyriešeniu situácie.
My takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity vášho života. Čím sme vás vedeli potešiť?
No, viete, čo to je veľmi zvláštne, lebo ja vám poviem, tá skladba Československa je Československá, ale v našich rádiach sa vôbec nehrá. A je to z rozprávky, když draka bolí hlava. Ja som tam točila s Karlom Gottom, my sme boli kráľovský pár, a natočili sme krásny duet. A ten duet v Čechách ide, ale u nás ešte ani raz v tom filme je. On ide síce na záver a už aj tá polovička alebo štvrtina ide pod titulkami. Mm-hmm. Ale je to veľmi pekný duel a ja som šťastná, že som ho mohla s týmto velikánom Karlom Gottom nahrať. Tak ak je možné, niekde to nájdete, ak sa dá, tak toto myslím.
Posuniem našim hudobným dramaturgom. Mm-hmm. A chcem sa teda opýtať, aký bol majstro Karol Gott?
Skromný. To hovorí za všetko. Že on bol tak veľký a pritom bol tak skromný. A neskutočný zmysel pre humor. My sme sa nasmiali, hoci už vtedy bol značne chorý, hej, ale snažil sa veľmi a on mal taký briskný humor, aj taký anglický, taký suchý, ale mala som to strašne rada a veľmi rád rozprával a veľmi zaujímavo rozprával a nemala som z neho, ja som sa s ním prvýkrát v živote stretla osobne, hoci sme sa videli na nejakých akciách, ale to sme sa len pozdravili. Neskutočne príjemný, inteligentný a skromný človek. Viete, tá skromno, väčšinou títo veľkí ľudia sú skromní, nechcú sa vyvyšovať a potom vidíte opak nejakého netalentovaného alebo nejakého skrachovanca, ten sa tak zviditeľňuje. Ako. Takže vždy, keď nás stretnete takéhoto veľkého umelca a s ním sa môžete rozprávať o čomkoľvek, nedávam najavo, že je niečo viac ako ste vy.
To je krásne. Ďakujeme veľmi pekne za váš
už
čas.
Už je koniec.
Pomaličky, áno. Ideme obedovať. Neviem, váš najobľúbenejší nedeľný obed je aký?
A to ja nemám.
Nemáte?
Nie. Proste ja mám plnú mrazničku vždy všetkého a ja tak sa pozriem deň predtým a tak viem, že keď prídu hostia, že čo asi, tak sme samozrejme nedávno nechybala kačica a červená kapusta a fantastické lokše. Takže to bola taká bomba, dá sa povedať. Ale teraz sa napríklad teším, že mám ešte v mrazničke čerstvú sviečkovú, tak nejaký tataráčik si robím.
A dezert? Musí byť?
Dezert je stále. Ja veľmi rada pečiem. Aj pečiem vtedy, keď viem, že to netreba, ale ja to dám do mrazničky. A kedykoľvek, kdokoľvek príde, takto to vytiahnem a je dezert, ako nie je problém.
To je pravda.
Ja aj chleba dávam do mrazničky, však nebudem chodiť každý deň do pekárni, alebo proste ja mám to po ruke.
No dobre, ale taký dezert naj, ktorý kebyže tu mám, tak vás ponúknem ním.
To by ste tu asi nemali, ale to sú osie hniezda sa to volá. To mám po svojej omame. To je kysnuté cesto, na ktoré keď rozvalkáte, sa natrie maslo s vanilkovým cukrom, aj s kryštálovým, teda vanilkovým cukrom. Niekto tam môže dať aj kakao trošku, ale ja to nedávam. To sa zroluje, dáva sa to do pekáča, ktorý je vymastený s maslom, také slimáky, asi 12 kusov ich je, a toto počas pečenia na trikrát oblievate šlahačkou na šlahanie, kde sú dva vanilkové cukre. Čiže ona, jak sa to pečie, sa to tam tak skaramelizuje a to má takú chuť a to sa tak ťahá a to, no čo vám budem hovoriť, malvázia.
Píšem si a najbližšie pripravím.
Určite v tej jednej z tých kníh čo máme, tak určite to tam je.
Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste si k nám našli čas. Všetko dobré, veľa zdravia želáme v roku 2026. A Kamila Magálová bola mojou dnešnou hostkou. Ďakujem krásne.
Ďakujem veľmi pekne a takisto aj ja vašim poslucháčom prajem všetko, všetko dobré. Hlavne zdravie.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stál, ale sme videli, jak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.